17. Hrvatska se upotpisala sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE vrijedan 1,7 milijardi eura s ciljem ulaganja u obranu. Vlada mijenja zakon o trgovini zbog glasnih turista, lokalne jedinice moći će zabraniti prodaju alkohola u noćnim satima. Sastali se Jinping i Trump, tvrde da će raditi na izgradnji boljih odnosa, ali se u nizu tema razilaze u mišljenjima. Nogometaši Dinama osvojili 18. Rabuzinovo sunce za ovo sezonsku duplu krunu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE vrijedan 1,7 milijardi eura s ciljem ulaganja u obranu. Odluku o tome donijela je i vlada na sjednici s koje su u saborsku proceduru između ostalog poslane izmjene zakona o trgovini kao i prijedlog novog zakona o potrošačkim kreditima.
Premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima ugostio povjerenika Europske komisije za obranu i svemir Andriusa Kubiliusa koje s ministrima Ivanom Anušićem i Tomislavom Ćorićem potpisao sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE u vrijednosti od 1,7 milijardi eura na razdoblje od 45 godina.
Kako bismo investirali u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije.
Rekao je Plenković dodajući da ovo ulaganje uz modernizaciju i jačanje obrane doprinosi ostvarivanju novih ciljeva NATO saveza, a u oči potpisivanja vlada je o ovom zaduživanju dala i zeleno svjetlo na sjednici vlade. Sa sjednice vlade u saborsku proceduru uputila je niz izmjena i dopuna zakona. Kako bi stali na kraj glasnim turistima u sitne noćne sate, vlada je izmjenama zakona o trgovini dala novi alat jedinicama lokalne samouprave.
Dodatno jačamo zaštitu maloljetnika i odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića. Jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da po potrebi odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol unutar određenog vremena.
Rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija, koji je predstavio izmjene zakona o obrtu s ciljem financijskog i administrativnog rasterećenja.
Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi obiteljskog kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
A glavna novina u zakonu o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom je da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Ministar financija Tomislav Ćorić.
Proširuje se područje primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite koji su do sada bili izvan dosega zakona. Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu.
Za kraj recimo i kako se Plenković osvrnuo i na završeni prvi krug obuke u sklopu temeljnog vojnog osposobljavanja.
Čak 260 od 800 ročnika iz prvog naraštaja iskazalo interes da ostane u Hrvatskoj vojsci. To je između ostaloga bio jedan od ciljeva senzibiliziranja mladih generacija za vojni poziv. U svakom slučaju jako dobro i možemo reći čak i iznad očekivanja.
Za Media Servis Jura Koprek.
Media Servis Vijesti plus.
Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe u suštini je dobio podršku saborskih zastupnika uz nekoliko zamjerki. Sjednicu je pratila Kristina Bubnjević.
Primjena nuklearne energije u civilne svrhe trebala bi do 2040. godine osigurati pokrivanje najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom, najavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Smatram da predloženi zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe uravnotežen, odgovoran i potreban okvir kojim se Republika Hrvatska institucionalno i pravno priprema za donošenje budućih odluka u području energetike koje zahtijevaju visoku razinu znanja, sigurnosti i transparentnosti.
Program o razvoju nuklearne energije do 2040. godine donosi Sabor na prijedlog Vlade, na što je primjedbu imao Marin Živković iz redova Možemo.
Moram priznati da je dosta nejasno definiran što zapravo taj program jest i kako će on biti napravljen.
Nakon što se naprave sve te analize i istraživanja, oni se dostavljaju u ovom najvišem domu kako bi odlučio o njima i raspravljao i odlučivao o tom programu.
Iako je pohvalila put Hrvatske prema energetskoj samodostatnosti, otvaranje prema nuklearnoj energiji te poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, od zastupnice Dosipa Dalije Orešković nije izostala kritika.
Međutim, ono što zapravo nedostaje vizija vladajućih o tome kako ćemo kontrolirati naša državna tijela, naše državne tvrtke kojima ćemo dati na upravljanje i na provedbu svih ovih modela. Podsjetit ću da afera vjetroelektrana Krš-Pađene nije rasvjetljena. Podsjetit ću na to da je uprava HEP-a također pod koje kakvim sumnjama.
Zakon je s Panteonom povezao SDP-ov zastupnik Dalibor Domitrović.
Da li je možda donošenje ovog zakona u ovom trenutku povezano sa gradnjom tog data centra?
Najkraće bih vam mogao odgovoriti nije, kao što i nije.
Zakon je dobio podršku vladajućih, DP-ov Ivica Kukavica i HDZ-ova Danica Baričević.
Smatramo da je važno voditi politiku koja neće biti vođena nekakvim podjelama, nego nacionalnim interesima, energetskom stabilnošću i gospodarskom održivošću.
Jesu li lokacije unaprijed određene ili otvorene?
Nijedna lokacija nije unaprijed određena. Nijednu lokaciju nećemo ni ja ni vi predlagati, ali ćete vi odlučivati o njoj. Mora je predlagati struka.
Pohvala je stigla i od Mostovog Marina Miletića.
To je čista energija, treba snažno ići prema tome i ne pasti nikako na floskule i patetiku zelenih izvana, crvenih iznutra, političkih struja u Republici Hrvatskoj.
Kada je obrazovanje kadrova u pitanju, Šušnjar je istaknuo da na FER-u i strojarstvu na jesen kreću studiji kao i stipendiranje za te pozive. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Nakon što je prošlog tjedna na Učki u nehumanim uvjetima pronađeno više od 40 pasa, opatijska policija kazneno je prijavila 76-godišnju hrvatsku državljanku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Na slučaj se osvrnuo i ministar pravosuđa Damir Habijan.
Tu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovako kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, danas sam baš s kabinetom razgovarao da će i predsjednik udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak. Tako već dugo vremena dogovaramo taj sastanak, ali sad je pravo vrijeme zapravo da čujemo njihovu stranu, da vidimo kako zajednički toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije.
Još jedna vijest iz Crne kronike koja proteklih dana puni novinske stupce je ona o 20-godišnjoj djevojci koja je osumnjičena za premlaćivanje turista s Filipina u Zagrebu. Određen joj je 30-dnevni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Zagrebačka policija kazneno ju je prijavila zbog nasilničkog ponašanja, te je sumnjiči da je nasiljem i iživljavanjem dovela žrtvu u ponižavajući položaj na javnom mjestu. Domaći mediji pišu kako je ovo nije prvi takav ispad.
Media servis Vijesti plus.
Svijet sa velikim interesom prati dvodnevni summit američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga u Pekingu. Prvi dan prošao je u pozitivnom ozračju, središnji dio bio je zatvoreni dvosatni sastanak na kojem je zaključeno da dvije velesile moraju biti partneri, a ne rivali. Iako tvrde da će raditi na izgradnji boljih odnosa, mnogo je tema oko kojih se razilaze u mišljenjima. Bliski istok, Ukrajina, trgovinski odnosi, ali prije svega pitanje Tajvana.
Nakon ceremonije otvaranja s počasnom gardom i mnoštvom djece koja su mahala cvijećem i zastavama, Xi je otvorio summit rekavši Trumpu da stabilni odnosi između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava koriste svima. Poručuje da Kina i SAD moraju pokušati nadići razlike.
Možemo li izgraditi svjetliju budućnost u našim bilateralnim odnosima u interesu naših naroda, ali i budućnosti čovječanstva? Veselim se razgovoru o temama važnima za naše države, ali i za cijeli svijet. Zajednički ćemo raditi na smjeru i upravljanju odnosima Kine i SAD-a, kako bi ovu 2026. godinu učinili povijesnom, godinu koja će otvoriti nove vidike i novo poglavlje u našim odnosima.
Trump je u Peking stigao u pratnji vodećih ljudi američkih tehnoloških kompanija. Uoči posjeta najavio je da će očija tražiti veće otvaranje prema njima. Izrazio je zadovoljstvo što je ponovno u Pekingu i poručio.
Imat ćemo fantastičnu zajedničku budućnost. Imam veliko poštovanje prema Kini i poslu kojeg ste vi obavili. Odličan ste vođa, svima to govorim. Ponekad se to ljudima ne sviđa, ali ja govorim istinu, kao i uvijek. Samo to želim reći u ime moje velike delegacije u kojoj su najbolji poduzetnici na svijetu. Svi do jednoga su ovdje sa mnom.
Na sastanku se razgovaralo i o carinama, stanju u Ukrajini i na Bliskom istoku. Obje strane složile su se oko potrebe što skorijeg otvaranja hormuškog tjesnaca. Na to se osvrnuo i američki državni tajnik Marco Rubio.
Ekonomije svih zemalja svijeta se urušavaju zbog ove krize u Hormuzu. Kupovat će se manje kineskih proizvoda i kineski izvoz će pasti. U njihovom je interesu da se ovo što prije razriješi. Nadamo se da ćemo ih uvjeriti da odigraju aktivniju ulogu u pokušaju da se Iran zaustavi u onom što pokušavaju izvesti u Perzijskom zaljevu.
Nakon toga iz Irana je stigla vijest da su s Pekingom dogovorili prolaz određenih kineskih brodova kroz hormuški tjesnac. No glavna točka prijepora između dviju velesila još uvijek je Tajvan. U svjetskim medijima posebno je odjeknula izjava Jinpinga, koji je na zatvorenom dijelu sastanka Trumpa upozorio da može doći do sukoba između Kine i SAD-a ako se s tajvanskim pitanjem ne bude postupalo na ispravan način. U suprotnom, bilateralni će odnosi uživati stabilnost, poručuje. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Kaos je na Kubi, zemlja je u potpunosti bez goriva, a ministar energetike i rudarstva na državnoj televiziji izjavio i da pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Posljedično dolazi i do nestašice hrane i lijekova. Dodao je da vlasti nastavljaju pregovore o uvozu goriva, unatoč američkim sankcijama i globalnom rastu cijena nafte. Ovakvo stanje posljedica je izvršne uredbe koju je u siječnju potpisao američki predsjednik Donald Trump, a kojom je uveo carine državama koje izvoze gorivo Kubi. Ujedinjeni narodi prošlog su tjedna američke mjere proglasili nezakonitima jer se njima ugrožava pravo Kubanaca na pristup hrani, zdravstvu i osnovnim uslugama.
Media servis Vijesti plus.
Sve više građana na globalnoj razini, ali i u Hrvatskoj, aktivno izbjegava vijesti. Pokazalo je to istraživanje Agencije za medije, predstavljeno na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti koju je pratio reporter Media servisa Tonči Gabelić.
Preko 470 portala, 18 regionalnih i lokalnih televizija, 130 radijskih nakladnika. Imamo raznoliki medijski svijet, ali ipak brojni hrvatski građani povremeno ili često, čak i dugotrajno, izbjegavaju vijesti. Pokazalo je to istraživanje Agencije za medije predstavljeno na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti. Sociolog Ivan Burić.
52% građana u Republici Hrvatskoj povremeno ili često, to jest dugotrajno, izbjegava vijesti prema našem istraživanju. U većem broju vijesti izbjegavaju žene, mlađe generacije, osobe sa višim sesom, taj ses to vam je zapravo socioekonomski status, jel? Dakle recimo bogatiji ljudi, jel? Osobe sa završenim preddiplomskim diplomskim studijem, digitalno mrežni konzumenti te stanovnici Dalmacije.
Razloga je mnogo, tri su pokretača ključna.
Negativno emocionalno stanje, dakle to je najsnažniji prediktor, on najviše utječe na to da ljudi izbjegavaju vijesti. Drugo, to je doživlja neprofesionalnost medija i treće je nešto što je građanski nezainteresiranosti, jel?
Opasnost demokraciji, ali idealu građana koji svoje odluke donosi na temelju informacija, predstavlja i šumu komunikaciji na društvenim mrežama. Dodatnu zbrku stvaraju već svima poznati algoritmi koji, vođeni profitom, svakom pojedincu prikazuju drugačiju stvarnost. Zamjenik predsjednika Agencije za medije Robert Tomljenović.
Živimo u doba u kojem nam algoritmi određuju o čemu ćemo se i kako informirati, u kojem društvene mreže razlamaju naš zajednički javni prostor na tisuće paralelnih svijetova u kojem svaki od nas dobiva svoju personaliziranu stvarnost.
Zadaća je, otkrio je državni tajnik u resornom ministarstvu Krešimir Partl.
Vraćanje nekakve snage profesionalnom novinarstvu, ulaganje u profesionalno novinarstvo i svi zajedno trebamo raditi u tome da se povjerenje počne nazad vraćati u ono što su stvarno medije.
Na borbu za jaču demokraciju pozvao je zaključno predsjednik Agencije za medije Josip Popovac.
Da bez napora, bez rada sigurno nećemo dobiti bitku ne protiv bilo koga, nego za naš bolji život. Jer demokracija znači vlast političkog naroda koja se ostvaruje na izboru koji je utemeljen na pravilnoj informaciji. Minimum činjenične stvarnosti, minimum zajedničke stvarnosti nam mreža mora omogućiti.
Intervju Media servisa.
Novo izdanje humanitarnog ultramaratona Mosa Bavlju sve je bliže. Održat će se 17. svibnja, a tim povodom u studio Medija servisa stigao nam je organizator humanitarnog ultramaratona i glumac Marko Cindrić, koji je predstavio utrku i pobliže opisao važnost njenog humanitarnog karaktera. Ove godine trči se za udrugu Kolibrić i udrugu Kresnica.
Udruzi Kresnica trčimo za onkogenetske terapije, specijalizirane terapije, terapije koje koštaju nevjerojatnu količinu novaca kada se istrpe ove klasične metode pretraga i liječenja kod djece s malignim bolestima. Govorimo znači o terapijama koje nisu na listi HZZO-a i neke od njih uopće nisu dostupne u Hrvatskoj. Tako da to zapravo košta nevjerojatno puno i zato smo to i pokrenuli za njih, da jednostavno i zajednica vidi i osjeti ne samo to koliko to košta, nego da i zapravo osjete što to znači imati dijete i biti dijete zapravo koje prolazi kroz takvu životnu situaciju.
Cijeli intervju možete poslušati na webu i YouTube kanalu Medija servisa.
Sport.
Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s 2-0 sladali Rijeku na osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov u Kupu Hrvatske. Junak utakmice bio je Luka Stojković, koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu. Riječani su najbolju priliku imali u 56. kada je Devetak pogodio Gredu, dok su za Dinamo velike prilike promašivali Beljo, Zajc i Hođa. Momčad Surojevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka Kupa u svojoj povijesti, a ovim je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
Mi da smo bili prve minute bolje, u prvom vremenu Sativa prečka nije htjela lopta u gol, ali nismo uopće, jedno poluvrijeme nije bilo panike, znali smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i poslije toga imali Rijeka tu jednu situaciju prečka kad je bila, znači poslije toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da postignemo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
Svoje viđenje utakmice dao je igrač Rijeke Amer Gojak.
Pa sigurno da zaslužena pobjeda Dinama, bili su bolji, moram čestitati. Mi ništa, idemo dalje, imamo još 2 kola do kraja, trebamo da završimo sezonu najbolji mogući način sa pobjedom, vidimo onda nadalje.
Osigurao je Dinamo tako duplu krunu, a junak dvoboja Luka Stojković poručio je.
Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
Nika Karabatić, europska je viceprvakinja u tekvandovu u kategoriji do 57 kg. Nika je u polufinalu odradila izvrsnu borbu protiv neugodne Mađarice Luce Patakfalvi, kada je u trećoj odlučujućoj rundi slavila s 28 za finale europskog prvenstva. Na kraju je u napetoj finalnoj borbi bolja bila Bjeloruskinja Julija Vitko, koja je do zlata stigla sa 7-7 i 4-5 u rundama. Recimo kako je ovo osma velika medalja sa svjetskih i europskih prvenstava za Karabatić. Također, treće je to odlično za Hrvatsku nakon prva tri dana natjecanja. Hrvatski tenisač Nikola Mektić u lovu je na polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić u talijanskoj prijestolnici igra u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom, a njihovi protivnici u četvrtfinalu su Austrijanci Erler i Midler. Meč je na rasporedu danas, dok će sutra na drugoj strani ždrijeba polufinale loviti naš Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par prolaz do polufinala traži protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od Švedske s 34-31 u prvom prijateljskom susretu koji se igra u Kristianstadu. Reprezentativac Patrik Martinović o utakmici.
Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, tako da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
Drugi prijateljski susret igra se u subotu u 17 sati u Varaždinu, a Martinović je pozvao sve navijače da ih dođu podržati.
Navijači, volio bih da dođete u što većem broju, da budete naš vjetar u leđa, da naravno prekinemo taj crni niz protiv Švedske.
Za Medija servis Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Hrvatska se potpisala sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE vrijedan 1,7 milijardi eura.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.